Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Stále posloucháte pořad Den na Moravě a my se teď s ředitelem Janem Presem vypravíme do Moravské galerie v Brně, tedy alespoň prostřednictvím telefonní linky. Ale bude to současně i cesta časem, protože Moravská galerie si právě dnes připomíná 60 let své existence a my se za jejím dosavadním životem ohlédneme. Samozřejmě ale budeme také od pana ředitele chtít, aby nám prozradil, jak to v této instituci vypadá teď a jaké tam mají představy o budoucnosti. Příjemné odpoledne, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Moravská galerie jako instituce vznikla k 1. dubnu roku 1961. Kdybychom ale měli mluvit o těch skutečných počátcích, tak bychom museli jít ještě hlouběji do minulosti. Je to tak? Jak to všechno tenkrát v Brně s tou obrazárnou začalo?
Ano, ty počátky vzniku Moravské galerie jsou daleko hlubší, protože v tom roce 1961 došlo k tomu formálnímu vzniku, kdy sbírky z obrazárny se spojily se sbírkami Umělecko-průmyslového muzea a vznikla Moravská galerie. Vznikla právě 1. dubna a vznikla na půdorysu toho Františkova muzea, kde kolegové z toho muzea tehdy to považovali za aprílový vtip, že je možný, že se takhle odtrhla ta obrazárna a vznikla samostatná instituce.
Dalo by se říct, jak bohaté byly v okamžiku ustanovení Moravské galerie její sbírky, tedy jaké poklady třeba pocházejí z té doby?
Tak ty nejcennější historické poklady, které ve sbírkách máme, tak ty právě pocházejí z doby založení toho Františkova muzea, z té obrazárny od toho roku 1818, kdy převážně to Františkovo muzeum získávalo sbírky formou donací od církve, šlechticu. A právě třeba do sbírky se takto dostala hlava meduzy, která je skutečným highlightem tady těchto počátků.
Hmm. Já bych řekla a věřím, že se mnou budete souhlasit, že Moravská galerie je výjimečná šíří svého záběru, že jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou komplexně, pracuje s volným uměním, s malbou, kresbou, grafikou, plastikou a to od nejstaršího období až po současnost, ale také s fotografií nebo s užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Tak mě bude, pane řediteli, zajímat, jak je to náročné, kolik je na to potřeba lidí a v neposlední řadě také to, kolik peněz to stojí.
Ano, já bych tomu chtěl ještě dodat, právě ta šíře je opravdu takhle velká.
Ano.
A v té šíři se ještě neuvedla módu a design, takže tohle je teďka oblast, které se velmi aktivně věnujeme a v tom si myslím, že vidím pak velkou budoucnost právě té sekce, která se zabývá designem a módou.
Mm-hmm.
Ale k tomu dotazu, kolik to stojí a kolik zaměstnáváme lidí, mm-hmm. tak my máme zaměstnaných 145 lidí. A zajímavostí právě Moravské galerie je to, že zaměstnává i pracovníky ochrany a bezpečnosti sbírek, což má bezesporu obrovské výhody, protože jsme schopni tím pádem zajistit takovej velmi přívětivý a proklientský servis, takže návštěvníci se u nás dobře cítí,
mm-hmm.
ale kdybychom odpočítali tady tuhle velmi početnou skupinu, tak takový ten běžný chod instituce a odbornou stránku zajišťuje zhruba 80 lidí a celý ten provoz stojí kolem 100 milionů korun ročně. Mm-hmm.
A co ta moje otázka na tu náročnost, na to byste dokázal sám za sebe odpovědět?
Ta náročnost, samozřejmě je to o vysoké zodpovědnosti, ale mně se podařilo obklopit se velmi schopným managementem, takže ty věci se třeba pravidelně opakují, jsou nějaké věci, které se dají, procesy, které jsou zaběhnuté, takže ty rutinní úkony nejsou už tak náročný, ale my rádi saháme i po nějakých invenčních a nějakých neotřelých řešeních, takže to pak samozřejmě, když chcete něco prosadit, jako třeba je vstup zdarma do expozic, nebo zajistit investiční prostředky, tak to jsou všechno náročné činnosti a s tím si musíme umět poradit.
Hmm. Vy už jste na začátku zmínil Františkovo muzeum a jeho galerie. My víme, že mohly vzniknout a fungovat právě díky mecenášům, kterých nebylo málo, byly to často velmi významné osobnosti. Mohli bychom pár z nich připomenout?
Určitě je to, určitě to byly to rodiny, které se zasloužily o průmyslovou podobu města Brna, takže to je rodina Gompertsů, je tady vlastně sbírka, Gompertsova sbírka, která tvoří významnou část právě toho historického díla. Potom je ta rodina, třeba rodina Skuteckých, ale je to taky Jan II. Z Lichtenštejna, takže jsou to opravdu šlechtické rodiny a některé dary třeba jsou i přímo z biskupství a konkrétní farnosti.
Mm-hmm. A dalo by se říct, že to jsou i novodobí mecenáši, kteří vám teď pomáhají v současné době?
Není už to tak časté, co je zajímavé, tak a budete teda první, kteří tady toto informaci budete vědět, nebo posluchači, tak se na nás, tak se nám daří vyjednávat dary přímo od umělců, designérů, a právě v těchto dnech došlo k převzetí obrovského daru velké tvorby zásadní průkopnice české mody a designérky Liběny Rochové. Takže tady k těmto vlastně darům dochází, ale více je to od těch konkrétních umělců nebo designérů.
Tak jsme moc rádi, že tuto zprávu máme v premiéře. My si povídáme s ředitelem Moravské galerie v Brně, panem Janem Presem, a nejenom proto, že připomínáme 60 let této instituce. Po písničce jsme zase zpátky.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem pořadu Den na Moravě, který právě posloucháte, je ředitel Moravské galerie v Brně Jan Pres. A připomínáme si, že tato výjimečná instituce slaví dnes 60. narozeniny. Krátkou bilanci jejího dosavadního života jsme tedy provedli před písničkou. A teď se, pane řediteli, pojďme prosím podívat na tu současnou situaci a také na budoucí plány. Jak se tedy žije galerii v tom posledním roce? Co se tam bez návštěvníků děje? A také, jak to změnilo vaše plány, protože to určitě muselo změnit.
Tak ty naše plány byly velmi ambiciozní a byly pro návštěvnicky orientované. Takže my jsme připravovali výstavy většího formátu a očekávali jsme, že bude chodit hodně návštěvníků. A tady tato situace se skutečně změnila a my se učíme samozřejmě s tady touto novou realitou žít. Teď právě v rámci těch oslav toho založení Moravské galerie k 1. dubnu jsme měli naplánovaný rozšíření expozice Brno předměstí Vídně právě o jednu místnost, která je zaměřená na prezentaci hlavy medúzy od Rubense. Takže jsme pro návštěvníky měli připravený celá nový program. A samozřejmě ten poslední rok byl ve znamení příprav otevření a rekonstrukce umělecko-průmyslového muzea, kterou jehož přípravy jsme nevzdali a pokračujeme. Pouze jsme odložili otevření z června na září, takže budeme doufat, že to stihneme.
A když se budeme tedy snažit na té určitě nelehké situaci najít něco dobrého, dalo by se říct, že vás třeba naučila novým způsobům prezentace sbírek, komunikace s návštěvníky, komunikace mezi sebou, dá se na tom najít alespoň malé plus?
Určitě. Spoustu věcí jsme si dali do pořádku, protože bylo na to čas věcí, které, protože většinou jsme žili přítomnost a budoucnost a takhle jsme se mohli ohlédnout a některé věci zpětně jinak reflektovat, jinak uspořádat, takže i po té stránce archivační a manažerské byl proto prostor a současně jsme se naučili větší trpělivosti, větší tolerance k sobě navzájem a pro práci s návštěvníky tak se nám velmi osvědčilo to, že jsme měli digitalizované naše sbírky a jsme schopni velmi operativně poskytovat právě ty služby v onlineu. Je třeba zajímavý, jak velký zájem je o kurz dějin umění, který jsme nabídli návštěvníkům a o ten je opravdu obrovský zájem, takže nemůžeme říct, že by lidi byli přesyceni obrazovkami, naopak nás vyhledávají a některé ty formáty jsou velmi zajímavé. Například i třeba výstavu, která probíhá v atriu současné skupiny Rafani, tak část té prezentace probíhá v onlineu ve streamování a má to velký úspěch.
Mm-hmm. Vy už jste zmínil budovu Umělecko-průmyslového muzea. To by se letos mělo tedy slavnostně otevřít, jestli jsem tomu ano. dobře rozuměla. Dvouletá rekonstrukce je za vámi, ale teď tedy, jak to otevření máte naplánováno, tedy to znovu otevření? A když jej zatím nemůžeme vidět, tak bychom třeba mohli zmínit, v čem budou jiné expozice nebo jak se změnila ta budova?
Tak po stavební stránce se ta budova tolik nezměnila, protože ona je to víc revitalizace různých technologií, ale toho my jsme využili, abychom připravili kompletně nový program a zamysleli jsme se nad jednotlivými funkcemi toho muzea a těch změn je tam opravdu hodně. Počínaje tím, že otevřeme depozitář keramiky a porcelánu, depozitář skla pro veřejnost, ve kterém budou návštěvníci moci vidět všechny tady tyto sbírky fyzicky, nebo také je to větší zapojení toho prostoru přízemí pro různé interaktivní programy. Bude tam věnovaný prostor novým médiím, takový multimediální prostor pro prezentaci různých forem virtuálního designu. Dále tam bude expozice současného designu a současné módy. Takže těch změn je opravdu hodně. Vytvoříme tam speciální prostor pro design laboratoř, ve kterém si návštěvníci budou moci seznámit s různými technologiemi 4.0. A bude tam i taková věc, že chceme právě i ukazovat, jak funguje současný design ve společnosti, jak se proměňuje hodnota práce, tak tam bude i otevřená robotická kavárna.
A máte tady naplánovaný nějaký termín, kdy to bude, kdy se znovu otevře budova Umělecko-průmyslového muzea?
Tak zdá se to neuvěřitelný, protože ještě teďka bojujeme, abychom získali finanční prostředky potřebné pro dokončení, ale věřím, že to je na dobré cestě. A pokud se nám to podaří a nebude v tom žádný další zádrhel, tak bychom měli otevřít 16. září a právě pro tu příležitost i připravujeme velkou módní přehlídku, na které bychom chtěli prezentovat soudobovou módu.
Co byste Moravské galerii popřál do dalších, můžeme říct, ještě minimálně 60 let?
Tak aby minimálně v takové rychlosti a nějaké inovaci, kterou se nám podařilo v těch posledních letech dosáhnout těch našich cílů, tak abychom dál postupovali. Samozřejmě nám chybí větší finanční prostředky, investiční prostředky na rekonstrukce našich objektů, které by dokázaly tady tuto instituci ještě více stabilizovat a více zviditelnit v tom prostředí umění v rámci celé Evropy. Takže takovou větší rozpoznatelnost a samozřejmě i větší rozpočet na akviziční činnost.
Říká ředitel Moravské galerie v Brně Jan Pres, který byl dnes hostem pořadu Den na Moravě. Děkuji za to a naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání a přeji hezké svátky.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.